Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist, alustame saatega ja tuleb tõdeda, et käes on sellised ajad, et kui parajasti pole käsil võitlus epideemiaga, siis tuleb Eesti rahval pühendada kogu muu aeg ja ka vaimuenergia otsustamisel, et kas ei või jah, et kõiksugustele vahepealsetele variantidele, nagu ma ei tea või võibolla on nii, võibolla on naa ja või see on üldse nõme küsimus, et nende jaoks jääb ühiskonnas järjest ruumi vähemaks arutelu ruumis. Ja meil stuudios täna siis kaaluvad erinevaid variante Eerik Moora.
Tere päevast.
Andreas Kaju.
Tere päevast, Eestimaa.
Ja Tõnis Leht. Ja millest juttu teeme? Kodumaise rahvademokraatia kõrval räägime ka USA valimistest ja arengutest korona rinnetel ja saate salvestame reedel õhtusel ajal. Aga alustame nädala küsimusega, et see tuleb EKRE-lt ja tegu on variantidega, mida pakuti koalitsiooni siis nõnda nimetatud demokraatia töögrupis välja abielu rahvaküsitluse küsimuseks. Kaks varianti. Esimene, kas Eesti Vabariik tunnustab abielu üksnes mehe ja naise vahelse liiduna? Ja variant kaks, kas Eesti Vabariigis kehtib abielu üksnes mehe ja naise vahelse liiduna? Kuidas tundub, et kas teie teate neile küsimustele vastuseid?
Ma ei tea. Peab ütlema, et need küsimused on ühiskonnas pärast oma esmast avaldamist pälvinud juba niivõrd nagu laialdast kriitikat, et sellele on päris raske midagi lisada, midagi nagu uut ja värsket siin öelda, et tundub, et tegemist on ilmselge ebaõnnestumisega, et see töögrupp, kes neid välja töötas, seal vist kas Andrei Korobeiniku eestvedamisel või juhtimisel, aga väga mõjukate ja oluliste otsustajate osalusel, on jõudnud mingit, vahel juhtub niimoodi, et sa mingid asju välistad ja mingid asju eelistad ja jõuad mingisuguse sellise nagu absurdse tulemuseni, millele põhimõtteliselt ei vasta sellele üldse, mida sa oled tahtnud küsida või mida sa oled, kuhu sa oled tahtnud välja jõuda ja nii edasi. Ja sellest aspektist on seda kritiseeritud nii õiguslikult ju siin kõik, kes Allar Jõks on ka selle sama töögruppi üks liikmeid, kes on praegu isolatsioonis, ehk Urmas Reinsalu tegi need pihuks ja põrmuks ja öelnud, et nii rumalate küsimuste peale tema poleks küll tulnud. Polegi nagu rohkem nende kohta suurt midagi öelda, kindlasti ei ole kumbki neist see küsimus, mida rahva küsitlusel küsima hakatakse.
No kui selle kurikuulsa valitsuskriisi, mis siis oli alles nüüd mõned nädalad tagasi.
Mõned päevad tagasi.
Mõned päevad, te mäletagi, kuidagi nii kiiresti aeg lendab, et igatahes selle järel nagu vahetud tundus, et noh, kindlasti kaotas sellest, eks ole, Keskerakond, et mida nad sellest üldse võitsid peale selle, et valitsus jäi püsima ja kindlasti võitis sellest, eks ole, EKRE, kes referendum toimub hoopis varem ju pool aastat enne valimisi juba ühiskonna üles kütta ja küll siis järgneva poole aasta jooksul jõuab sinna teemasid nagu peale laduda, mis seda sama fooni nagu üleval hoiavad, kaklust, kriisi, viha ja konflikti, aga siis tuleb öelda, et need viimased päevad koos nende küsimustega ja veel mitmete teemadega, mis on nagu tõusetunud selle rahvaäletuse ümber, on pilt minu jaoks muutunud nagu veidi mitmekesisemaks heas mõttes, et ei ole kindel, kas nüüd EKRE tingimata ja kui palju ta sellest referendumist võidab, kui see esiteks tõepoolest viiakse läbi nende küsimustega. Ja siis teine asi veel, mis on ju viimaste päevade areng olnud, ma ei tea, kas te olete tähele pannud, kuulnud või rääkinud kellegagi, aga see ei ole ju ainus teema, mis referendumile tuleb. Et rahvaääletusele pannakse veel. Koalitsiooni kokkulappimise läbirääkimistel oli kokku lepitud, et mitte ainult kooselu või homoabielu selles erinevates variatsioonides ei lähe referendumile, vaid sinna võib panna veel. Vähemalt üks teema tuleb veel, võibolla rohkem. Ja praegu koalitsioon proovib kokku leppida, et mis need on, kas see võib olla midagi keskkonnaga, kas see on metsaga, kas see on midagi tuumaenergiaga seoses ja nii edasi. Et pilt nagu mitmes mõttes nagu hägustub, mis veidi aitab, ma arvan, kaasa sellele, et ütleme halvemal juhul see rahvaarvatus tuleb siis naeruväärne, paremal juhul tuleb ta võib-olla vähemalt keskpärane katse tõepoolest küsida inimeste käest mingitel teemadel nõu, aga ta ei ole noh, minu jaoks, see küll on nagu vara veel, eks ole, aga ma ütleks, et viimased päevad on mul tuju lihtsalt veidi paremaks teinud selles küsimuses.
Jah, et kui peaks tulema tõesti mitu küsimust või mitu teemat sinna rahvaküsitlusele, hääletusele, millena iganes ta formuleerub, siis seda algset fookust tõmbab ähmasemaks, EKRE sellist algselt ideed muudab lahjemaks mõnevõrra, noh, ja nüüd nende samade absurdse maiguga küsimustega nad muidugi on ise ka peaaegu tundub nagu, et peaaegu teadlikult või tahtlikult seda kuidagi naeruvääristanud kogu seda protsessi, aga noh, see on ikkagi juhtunud, ma usun, kogemata. Ja omakord on küsimus selles, et kuidas tõesti siis ka see õiguslikult vormistatakse, et nüüd on üha enam kõlanud, et see võib tulla rahvaküsitlusena, nii-öelda arvamusküsitluse vormis, mille siis Riigikogu justkui korraldab, mitte niivõrd, mitte selge siis põhiseaduses mainitud rahvahääletusena siis muu riigielu küsimusena, et ka juba see talt võtab mõnevõrra sellist noh, pisut, sellist siduvust ja kaalu vähemaks. Aga noh, küll need hetke hägusused jõuavad ikkagi settida ja need küsimused ka tõenäoliselt, see küsimus formuleerub siiski lõpuks nagu selgemaks ja asjalikumaks, et see on niisugune vahefaas.
No jah, ei, mina isegi pean seda nagu vältimatuks neid küsimusi lugedes, et need küsimused, praegused küsimused ei ühe ega tee, noh, kogu see küsitlus on natuke, see kannatab selle all, et ei ühe ega teise vastuse puhul ei ole midagi nagu suurt ei selgu või no mingisugust kaalu sellel ei ole, kogu see idee algseltki, aga nüüd nende küsimuste põhjal oleks see nagu ise äranis topelt nagu kuidagi viljatu tee ja seetõttu ma arvan, et või noh, nagu ma ütlesin, et mina olen ka täiesti kindel, et kindlasti need küsimused tuleb sõnastada teistsugusteks, tuleb sinna panna sisse see tuleviku mõõde, et kas seda peaks muutma tulevikus selles suunas, mitte see, mis kas praegu kehtib või kehti. Ja nii edasi, aga ma ei teagi, miks me neist küsimustest siin veel üldse räägime, sellepärast, et
las nad olla,
et küsimus on jah üldiselt, et kui sinna nüüd need teisi teemasid ka juurde pannakse, ma arvan, et ikkagi kampaanias ja poliitretoorikas näha on, poliittehnoloogilise tööriistana jääb kandma see teema, see nii-öelda samasooliste kooselu kuidagi nagu reguleerimise või piiramise või mitte laiendamise teema ja see seda kannab ja probleemid, millele on siin sellega seoses viidatud, ega need ka siis selles mõttes kuhugi ei kao. Lihtsalt see üldiselt hägustunud pilt võib tuua kaasa selle, et keerulisem on mobiliseeruda osapooltel ja võib-olla siis osalusprotsent jääb lahjemaks.
No seal on ka teistpidi vaade, et nende lisaküsimuste loogika on kindlasti ülejäänud kahele koalitsioonipartnerile peale EKRE enne kõike just selles, et kas ja millised küsimusi oleks võimalik panna, mis nagu mitmekesistaks referendumil või rahvaküsitlusel osalejaid nagu sotsiaaldemograafilises perspektiivis on ju, et kui sa paned mingi keskkonnaalase, siis saab rohkem noori ja rohelisemalt mõtlevaid inimesi, eks ole, ja nii edasi, et kuidas see kõik mõjutab, no muidugi siis ühe või teise küsimuse võimalike tulemusi on veel eraldi siis nagu see ka mänguteoreetiline, mida me ei suuda nagu kindlasti siin hakata simuleerima, et para veel, eks ole, et kui me alle spekuleerime selle üle, et kuigi koalitsiooni esindajad on isegi välja öelnud selle, et Tõnis Mölder ütles Äripäev raadio saates välja, et tuleb teine küsimus veel, et see on kokku lepitud, aga me räägime läbi küsimusteks ja mina sain sellele ka täna kinnituse ühe saadikuga rääkides, et nad sellega tõsiselt tegelevad. Aga see on iseenesest huvitav uus nurk küll selles arengus.
No hetkel on meil siiski laual veel abielu täpsustamise või minugi poolest hägustamise küsimus põhiseaduses või seal kusagil lähedal, mille üle me saame nagu konkreetselt.
See on täitsa kindel, et põhiseadust selles antud küsitlusel ei mainita, et see on ka selle sama kokkuleppe osa, mis on juba varem välja lobisetud.
Seda küll, aga mida see küsimuse püstitamine siis ja rahvahääletuse või rahvaküsitluse tegemine meie ühiskonna ja poliitikaga teha võib, et minu vaatest ühiskonna tervist koosmeelt hinnates oleks muidugi kõige parem, kui seda küsitlust ei tehtaks, et kui suudetaks kokku leppida selles ootamatult, et seda pole tarvis. Selle tõenäosus muidugi koalitsiooniloogikalt vaadates on hetkel väga madal, aga sisuliselt midagi positiivset on keeruline sealt näha peale lihtsalt poliittehnoloogilist lõhede süvendamise ühiskonnas?
Ma arvan, et sellele on võimalik muidugi nagu ka vastata teistsuguste argumentidega, et me ise kirjutasime ka ja soovitame kõikidele raadiokuulajatel minna www.poliitika.guru leheküljele. Me ise kirjutasime sellel teemal kamba peale kokku erinevaid vaatenurki hõlmava memo, eks ole, sellest samast nagu rahvahääletusest. Ja üks punkt seal meie memos on ka, et ega tegelikult ju, et miks me üldse sellest rahvahääletusest räägime, et rahvahääletus on meil põhiseadusega ette nähtud kõige kõrgem rahva poliitikas osalemise vorm riigikogu valimiste kõrval. Ongi ainult kaks formaati, kuidas rahvas saab võimu teostada ja nendeks on osalemine riigikogu valimistel ja teine on enne kõike siis riigikogu valimiste vahelisel ajal on anda rahvahääletustel märku. Et kui neid korraldada professionaalselt piisava ettevalmistusega selgete ühiskonna elu puudutavatel küsimustel, kus on vaja mingit laiemat konsensust, eks ole, selleks, et teha mingit kvaliteetset ja pikaajalist põlvkondade ülest poliitika otsust, siis noh, minul ei ole tingimata midagi selle vastu, et rahvahääletusi korraldatakse, kuigi oleme ausad, et kui, teoreetiliselt võib ju seda kiitada, aga praktikas on muidugi see probleem, et need kipuvad olema nagu halvas mõttes populistikud, ükskõik, mis teemal nad on, sellepärast, et
just, et kui ma siin kuulasin ja sa kirjeldasid rahvahääletuste selliseid positiivseid aspekte, siis need absoluutselt kirjutan alla, aga vähe neid kõlas mulle vastu, mis nüüd haagiks otseselt selle abieluteemalise küsitlusega.
Ja eriti sellises vormis, nagu seda meile on praegu pakutud, et see ei vasta ühelegi tingimusele, mida me just kirjeldasime. Aga ma just ütlen, et teoreetiliselt, et kui nüüd nagu kodanikud võtaksid ennast kokku ja teeksid seda, mida Erik neil palus, eks ole, et kui te juba tahate niivõrd nagu sensitiivse lõhestava küsimuse referendumile panna, siis küsige selgelt midagi, mis ühelt poolt kas muudaks seda, kuidas me Eestis elame oma elu või teiselt poolt ei muudaks seda ja laske meil siis otsustada. Siis muutub selgemaks ka see, noh, mida me veel tahtsime selle punkti ajal täna arutada, et mis erinevate erakondade nagu lähenemine saab selles küsimus olema. Me oleme näinud ka sellel nädalal siin mingid muutusi, et kui eelmine nädal pigem opositsiooniparteid noh, lasid palli maha kukkuda, kui väga leebelt öelda, eks? Kuigi jällegi, nagu me ka ise kirjutasime sellele, jällegi on ka vastu argument, selgelt ongi, kui sa arvadki, et kogu rahvahääletus on ainult EKRE toetusreitingu üles puustimiseks, noh, siis ei olegi loogiline kaasa sellega minna, eks ole, puudutagu selle rahvaalgatust, mille rohelised algatasid või siis referendumit, mille koalitsioon paneb välja, aga teisalt, et kui lahing juba käib või vaenlane ründab, ja lahingu hetk ei ole enam sinu valida, noh, siis ei ole variant mitte minna, eks ole, et või noh, teoreetiliselt, see võib oma metafooridega võime uluks minna, aga võib midagi tõmbuda lahingust eemale, eks ole, ja taganeda ja põgeneda ja teha igasugused asju, eks ole, ja see võib olla kaval isegi ja tark, aga antud juhul lihtsalt igatahes faktid on sellised, et nädala jooksul on toimunud mingisugud liikumisi, me näeme, et sotsid on hakkanud ennast kokku võtma, esimees Indrek Saar on öelnud, et ta paneb oma parteise ees selle hääletusele, et minna toetama rahvaalgatust otsesemalt, eks ole, et naise ja mehe vaheline perekond ja abielu laieneks siis nagu ka samast soost osaliste vahele. Ja midagi pärast võib arvata, et Reformierakond ka ei pääse varem või hiljem nagu otsustavamalt selle taha tulemist.
Pigem isegi varem, sest et juba alates neljapäevast on need signaalid sealt ka avalikusele Reformierakonna poolt tulnud, et sotside tuules viiakse ka neil see sama teema oma volikokku, et panna siis samasooliste abielu toetamine oma programmi, et seni on et nii sotsidel kui Reformil, mis nad on esile toonud, et üks põhjus, miks nad ei saanud roheliste initsiatiiviga kaasa joost, oli see, et neil ju programmis on ikkagi kooselu seadus on see, mida nad eeskätt toetavad, mitte siis konkreetselt samasooliste abielu, aga seda nad on nüüd valmis ja plaanivad muuta, et nii palju on see nädal jah toonud ikkagi sellise selge pöörde opositsiooniparteide suhtumises.
Kuigi see saab olema ikkagi, ma arvan, nagu mõnes mõttes mõlemat nii sotsid kui ka reform oma ka nende viimase nädala liigutustega proovivad teha tegelikult katet ikkagi oma nagu soovile et see rahvaalgatus, kui see tähtaeg seal täis saab ja see jõulude paiku sinna parlamenti jõuab, et see ikkagi võimalikult kiiresti surnuks olgutataks. Et ega nende huvi selle eelnõud selle hääletama hakata ja selle üle kuid arutada, selle huvi on nulli lähedane.
Ja no seda huvi ei ole, aga no soov on siiski, mida nad tegelikult mõlema partei suust, eriti Reformierakonna suust, esindajate suust on seda juba nüüd ka kõlanud, et tõmmata see kogu rahvaküsitlusreferendum, mis iganes ta nimi siis on, teema laiemaks, ehk et ei oleks ainult roheliste püstitus, ehk siis homoabielu seadustamine, mis sobiks väga hästi EKRE-l, aga et see oleks siiski sisuliselt referendum EKRE poliitilise kultuuri üle ja noh, koos sellega siis muidugi, kuna see on EKRE valitsuskoalitsiooni liige, et eks see haarab kaasa ka suhtumist valitsusse laiemalt, et see oleks selline laiem poliitilise kultuuri referendum, et kõik, kes sellega rahul ei ole, ütleksid ei.
No see on referendumite põhiline selline poliitiline taust ju ongi tegelikult see, et väga sageli rahvas referendumil ei vasta sellele küsimusele, mida küsitakse, vaid nad vastavad küsimusele, mida nad arvavad sellest küsijast.
Eriti juhul, kui küsimus on ka väga segane.
Valitsus omast ja eriti antud juhul, ja kui see küsimus jääks või tuleb segane, nii ta tuleb õiguslikult väga segane, sest ei minda ju muutma põhiseadust väärikalt ja avasüli, vaid minnakse sellist nagu täiesti ümber nurga või nagu sellist elu mitte muutvat asja tegema, ehk siis kinnitust saama olemasolevale õiguslikule korrale perekonnaseadusele, mis kehtib just täpselt sellisel kujul, nagu ta Eestis kehtib, et seda nagu lihtsalt üle kordama, et see on nagu väga, väga selgelt viljakas pinnas selleks, et minna ja vaadata seda pilti natukene laiemalt just ja küsidagi, et kas me ikka päriselt tahame nagu, et just sellised küsimused oleks meie poliitika rinde kõige tähtsamad küsimused, kas me tahame selle teemaga tegeleda nüüd, kus me oleme tegelenud pool aastat, et kas me tahame sellega tegeleda veel 7, 8, 9, 10 aastat, sest et nagu siingi saates ma ükskord ka varem olen seda öelnud, siis EKRE-l on see ju tegelikult nagu see poliitstrateegiliselt pikem mäng ja enne kõike just jah sellel küsitlusel. Nemad ise nüüd küll ütlevad, et see rahustaks ühiskonna maha, see lõpetaks selle vaidluse, kõik lõpeks ära, siis tegelikult on täiesti ju ilmne, et just jah sellel küsitlusel ehk siis signaal, et noh, nagu arvestatav rahva enamus soovib, et see oleks fikseeritud mehe ja naise vahelise liiduna abielu ainult üksnes või kuidas need küsimused seal sõnastatud oligi, et see tähendab seda, et sellel järgnevad veel intensiivsem ja pikaajalisem ja nagu konkreetsema mandaadiga tegevused selleks, et seda siis kindlasti kindlustada esmalt läbi kooseluseaduse tühistamise, mida praegu selles koalitsioonis laual ei ole, siis ta sinna kohe tõstetaks, siis uuesti siis selle sama asja ikkagi põhiseadusesse viimiseks ja nii edasi, ja kuna põhiseaduse teema on nii pika vinnaga ja seda tehakse üldjuhul kõige lihtsam tee on teha seda läbi kahe riigikogu koosseisu, siis on see nagu aastateks ja aastateks tagatud selle teema selline fookus ja tähelepanu, mida lihtsalt nagu inimlikult ei soovita ei Eestile, ei kellelegi teisele, see meid kuidagi ei aita ei rahvusvaheliselt ega ka tegelikult siseriiklikult vaielda niisuguste teemade üle, ja sellepärast on ka arusaadav, miks teistel nagu sellise valitsuse poliitika kogemusega erakondadel on ilmselge vastumeelsus selle teemaga nagu võitlustule tormata. Et me siin oleme rääkinud opositsioonierakondadest, aga ega Keskerakonna pilt ei ole selles osas ju näiteks sugugi selgem, et Keskerakonnas on vaieldamatult inimesi, kes toetavad pigem seda sama abieluvõrdsust ja samuti on küllap palju ka valijaskonna seas neid, kes pigem näeksid abielu üksnes ja ainult mehe ja naise vahelise liiduna. Ja see lõhe iseenesestki tähendab, et Keskerakond tahaks ka samuti, et mingid muud küsimused oleksid poliitilise debatti keskmes.
No sa nüüd juba kirjeldasid seda loogikat, mis on EKRE-l selle teema õhus hoidmiseks ja selle rahvaküsitluse tulemuse saavutamisel võib järgneda, et noh, ma näen, et see on ka väljaspool parteisid tavalistele inimestele, kes Eesti saatuse pärast muretsevad, et nad võiksid ka sellele loogikale pisut mõelda, et ja mitte võtta seda sisuliselt küll nii-öelda marginaalsed teemat, mis on tõstetud nüüd kunstlikult poliitilise debatti keskmele, et mitte võtta seda kergelt, ehk et mitte jääda passiivseks või täiesti neutraalseks selles küsimuses, sest et tõesti sellel kaalul on pisut enam kui ainult see konkreetne küsimus. Et see ei jää nii-öelda viimaseks palliks, mis pannakse veerema, et noh, sa kirjeldasid, et siis püütakse seda edasi suruda siiski päriselt põhiseadusesse ja paralleelselt võivad esile tõusta juba järgmised sellised nii-öelda traditsioonilise ühiskonna väärtusteemad, mida hakata suruma, võtame kas või noh, kuni abordi õiguste piiramiseni välja, et ega siit eeskujusid Euroopast ei pea väga kaugelt otsima, kus need nii-öelda inspiratsiooni on võimalik ammutada, et seetõttu noh, on kõlanud arvamusliidrite seast, kes on kriitilised selle referendumi, kui sellise suhtes on kõlanud päris palju mõtted, et ärme võta seda ülemäära tõsiselt, et ärme selle vastuseisuga sellele referendumile küta täiendavaid pingeid, lasta olla, võtame seda rahulikult, kui tuleb referendumi päev, ütleme siis oma valiku, aga seni las see teema olla, et noh, see on täiesti mõistlik ja arusaadav seisukoht, mida ma ka tunnustan, aga kui juba, nagu ka Andres ütles, et kui lahing on juba alanud, et siis ei ole küsimus ainult parteides, et nad lähevad oma nii-öelda valijate, oma ressursside nimel võitlema, et küsimus on ka ühiskonnas laiemalt, et kes selliseid avatud ühiskonna ja demokraatia väärtusi hindavad, nemad ei peaks selles küsimuses jääma neutraalseks ja passiivseks.
Absoluutselt ja mina tajun, et siin ka vesteldes vaadates jälgides, et on olemas ka täitsa inimesed, kes mitte ainult, et me oleme sunnitud seda lahingut vastu võtma, vaid kes ka natuke tajuvad seda asja niimoodi, et nad tahavadki, tulebki võtta ja lähevad nagu reipalt lahingusse, et see sama roheliste algatus ja sellel kiiresti taha koondunud 30, ma ei tea, 5000 allkirja praeguseks äkki, et need inimesed tahavad selle valitsuse sellise ideoloogiaga ja suunaga ja stiiliga võidelda. Mulle tundub, et see ei ole ainult see, et nad peaksid rohelisi kõige paremaks parteiks või oleksid mobiliseerunud võib-olla isegi selle küsitava teema taha nii suure jõuga. Et selles mõttes on siin poliitilise sellise aktivismi potentsiaali oma jagu ja tegelikult mõlemal poolel.
Jah, ja kindlasti ei ole see ainult EKRE, kellel on võimalusi, ehk siis mitte ainult me ei räägi millestki, mida on võimalik kaotada, me siia oleme kõik, või ütleme enamus, kes on seda teemat käsitlenud mõel või teisel või analüüsinud meedias, on käsitlenud kogu seda referendumi ja rahvaalgatuse teemat kui teemat, kus EKRE-l on võimalik võita ja kõigil teistel kaotada. Et noh, see tingimata ei pea nii olema. Noh, esiteks muidugi seda hägustab juba see võimalik nagu mitme teema tõusetumine referendumil ka, aga pigem laiemalt, et siin on, ma arvan, ka teistel erakondadel võimalik endale disainida nagu mingisugune proaktiivne ja positiivse lõpuga strateegia, kus neil on ka võimalik ennast oma valijatele mingisuguses teissuguses positiivses rollis välja mängida. See ei tähenda alati mustvalgelt seda, et kas sa oled ühes või küsimuses poolt või vastu, vaid ka seda, kuidas sa käitud selle ajal, kogu selle referendumi, selle kampaani ajal, kuidas sa kasutad neid võimalusi, mis tekivad seisukohtade võtuks oma valijatega suhtlemiseks ja nii edasi. Ma arvan, et see on üks avastus, mis veel osadel erakondadel, kes seni on liiga passiivsed olnud, või vähemalt ma loodan, seisab ees, et pigem tundub jah, et me liigume selles suunas, kus ei ole enam mõistlik soovitus ignoreerida, vaid pigem on soovitus kõikidele osapooltele mõelda välja, mis võiks olla nende nagu proaktiivne strateegia, soov, tahe selle rahvaküsitluse või referendumi käigus ja siis seda igati ka avaldada.
Ja opositsioonierakondade vaates, kõikide nende vaates ei saa see jääda kitsalt samasooliste abielu pooldavaks küsimuseks, et see tõesti see peab minema laiemaks referendumiks valitseva poliitilise kultuuri või kultuurituse üle ja selle üks väga oluline aspekt on siis vähemuste õiguste kaitse, mis on ka sellest kultuurist, mis meil praegu valitseb ilmselgelt hakkanud välja jääma, et see peaks olema selline, see on selline lai teema püstitus, mille alla tegelikult mahub päris palju inimesi, aga teeme siin kolmeksi pausi.
Poliitika guru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitika guru.
Jätkame saatega. Stuudios Erik Moora, Andreas Kaju ja Tõnis Leht. Ja juba eeloleval teisipäeval jõuab lõppjaama üks dramaatiline demokraatia protsess, ehk siis 2020. aasta USA presidendivalimised, või siis saab see veel sellise dramaatilisema jätku, kui vahet peaksid tulema napid ja häälte lugemine venib ja tulemusi asutakse jõuliselt vaidlustama, eks me saame näha, aga noh, juba viimaste kuude arvamusküsitlused viitavad kõik ühes suunas, Bidenil on väga suur eelis, et Andres, kuidas sulle pikaajalise jälgena tundub, et kas Biden on juba võitnud või on Trumpil veel ikkagi realistlik võiduteekond alles?
No me ju ei tea lihtsalt seda, kuidas inimesed on hääletanud, see on nagu põhiline probleem ja me ei tea, kuidas nad hääletavad ka valimispäeval, et meil on hästi palju kaudseid tõendeid. Et
enne valimisi see on tavaline olukord.
Ja, see on tavaline olukord ja see on endiselt niimoodi, et no, saate lindistamise hetkel on hääletanud tõenäoliselt üle poole kõikidest inimestest, kes hääletada kavatsevad. Kusagil ma arvan, et umbes 80 miljonit on praeguseks hetkeks on hääletanud ja väga optimistlikud projektsioonid ütlevad, et valima tuleb seekord umbes 150 miljonit, mis on kõrge valimisaktiivsus Ameerika mõistes ja kõik kõrget valimisaktiivsust eeldavad valimismudelid siiamaani on Trumpi kasuks olnud. Kuigi tuleb möönda näiteks, et siin on jällegi kurad peidus nüantsides, sellepärast, et 2016, kui mõned päevad enne valimispäeva võtme osariikide valimisprognooside keskmine oli umbes 3,5% Clintoni kasuks, eks ole, ja siis hiljem me teame, et Clinton, eks ole, valimised kaotas ja osaliselt selle tõttu, et süsteemne uuringu viga, mis läbivalt suuremates ja lugupeetavamates uuringutes oli ka umbes sama palju, eks umbes 3%, siis sel korral on vahed juba suuremad oluliselt, kui standard uuringu viga võiks olla, eks ole, mis on nendes valimites ongi umbes 3%. Et selles mõttes on täna seis selline, et kui sa oled mõtlev inimene, kui sa vaatad statistilisi mudeleid, vaatad võtme osariikide vahesid, vaatad seda, et üle poole on juba hääletanud, vaatad seda, et nendes, kes on hääletanud, on tugevas suures ülekaalus demokraatid, mis on ka tegelikult ootuspärane loogiline, sest me teame varasematest uuringutest juba, et igast 10 demokraatist 6 pidigi eelvalimistel ja paberiteel hääletama, postiteel hääletama ja igast 10 vabariiklasest umbes 4, et need kaalud on ka mõnes mõttes nagu ootuspärased ja valimispäeval, noh, me näeme sama efekti, nagu meil on Eestis valimistel, kui me vaatame õhtul ETV-st või mujalt valimistulemus, siis alguses tuleb suur sopsakas Reformierakonna kasuks ja siis hakkavad teised järgi võtma, et kindlasti USA's on sama hetk, kus alguses, eriti nendes osariikides, kus on eelhääletamise hääled varem kokku loetud, aga mitte kõigis ei ole, siis alguses tuleb suur demokraatide pakk kohale ja siis hakkab öö jooksul järgi kerima vabariiklast osa. Nüüd on küsimus, et kui palju ta järgi kerib. Mis on üks nüants, mis räägib selle kasuks, mida sa küsisid, et kas valimistulemused on omikuks selged või ei ole, siis on variant, et sõltumata sellest, kui suurelt Biden võidab, kui ta võidab, ei ole hommikuks asjad piisavalt selged, et ükski suurtest telejaamadest julgeks ametlikult kuulutada välja oma projektsiooni valimiste võitjast. Just sellepärast, et eelhääletajate arv on niivõrd suur, ja osades võtme osariikides seal hulgas, suurtes osariikides nagu Pennsylvania ja veidi väiksemates aga võtme osariikides nagu ka Wisconsin eelhääletamise hääli ei loeta kokku enne valimispäeva või hakatakse lugema alles valimispäeval, mis tõttu nendega läheb päevi, et see kõik võib seda värki pikendada ja üks moment on veel, mida Eesti poliitika vaatleja kindlasti ei tea ja ei vaata ja ei peagi huvitama tingimata, aga meenutades 2000. aastat, kui kohtuvaidluste selles lahendati see, kes valimised võidab enne kõike Florida tõttu, tänaseks juba on 350 käimas olevat kohtuasja üle erinevate osariikide ja neid tuleb pärast valimispäeva kindlasti juurde, et seal võib olla ootamatusi veel küllalt.
Ja nende kohtuasjade seas on väga paljud veel on tegemist ka sellega, et kas ja kui kaua mingid osariigid pärast valimispäeva veel laekuvaid neid kirjateel tulevaid või postiteel tulevaid hääli sedeleid lugeda võivad ja vabariiklased siin valdavalt nagu keskmiselt võitlevad selle nimel siis, et see periood oleks maksimaalselt lühike, et neid kirjateel hääli saaks arvesse minna võimalikult vähe, mis kõlab nagu väga halvasti ja ebademokraatlikult, aga sellised vaidlused on ja paljudes kohtades on ka kohtud juba seadnud piiranguid, toonud neid perioode lühemaks, kus on seal koroonaviiruse tõttu taheti lausa, et hääled võiksid seal laekuda nädalate jooksul peale valimispäeva, siis seda ikkagi väga mitmes kohas on tõsiselt kärbitud. Aga sinu hea küsimus jah, et see, et kas nüüd Biden on võitnud või Trump on võitnud, siis ma arvan, et kõige tähtsam siin on see, et ikkagi praegu nähtavalt ja paistab nii, et mõlemad pooled ise on veendunud oma võidus ja on läinud sellega nagu ka retooriliselt ja sellise juba isegi nagu mingisuguse praalimisega päris kaugele. Et eks see on üks asi, on, sa peadki enesekindlust ju nagu välja poole paiskama või näitama, aga paistab ka ikkagi, et see on ka siiras usk, et see tähendab seda, et mõlemal poolel on oma argumente, oma väiteid, aga nii või teisiti, kuidas sa vaatad seda Ameerika osariikide kaarti, osariikide kaupa ju neid valijameeste kohti jaotatakse, siis tegelikult on Trumpil nagu tee ikka suhteliselt püsti, et ta tegelikult ei tohi lubada endale libastumist põhimõtteliselt üheski osariigis peaaegu, mis on veel need kaalukeeled, nii Florida, Georgia, Põhja-Carolina, Pennsylvania absoluutselt kindlasti väga-väga suure häälte saagiga ja mitmed veel, mis enamikus valdavalt on praegu küsitluste põhjal Bideni väikese pisikese ülekaaluga veel, et nendes osariikides Trump ei tohi loovutada ühtegi, samal ajal kui Biden saab põhimõtteliselt need, mis ma praegu ette lugesin, lubada, et ta mitte ühtegi neist ei võida, et see on see olukord, mis muudab nagu Bideni jaoks seisu paremaks. Aga noh, eks see ongi nii, et kui on olemas need, millel siis Trumpi poole lootused põhinevad sellele, et on olemas siis innukas, kuid häbeliku loomuga valija, kes küsitlustes ei ole esiteks kättesaadav ja teiseks ei ütle oma ausat eelistust või siis ongi jätnud otsustamise, päris otsustamise nii viimasele hetkele.
No nende hulk on seekord siiski oluliselt väiksem kui 2016, et need, kes veel ei ole otsustanud, et
nädalake
tagasi oli 6% peal, samal ajal siis 4 aastat tagasi aga 14%. Et
need valimised on ka erakordselt teistsugused selles mõttes, et Trump on 4 aastat president olnud ja kõik teavad, milline Trump on, et mina ütlen küll, et kes veel nüüd nädal enne või 7 päeva enne või 14 päeva enne valimis ütleb, et ta ei ole otsustanud, siis see on lihtsalt inimene, kes ei taha oma südame häält ja eelistust välja öelda, sellepärast, et tegelikult ta teab ja suure tõenäosusega ta valib Trumpi, ma arvan, kui ta üldse valima läheb, või suurema tõenäosusega, et seetõttu mingisugused, jah, et see üldine nagu punane laine, kus Trumpil siiski õnnestuks seda nagu nähtavat entusiasmi tema sellises kõige pühendunumas baasis tõlkida nagu selleks, et tuleb välja suurem hulk rahvast kaasa, siis võib see laine nagu kõigist neist osariikidest läbi joosta, aga jah, seis on praegu selline, et mõnes üksikus väike vääratus, kus Biden ka praegu on ees, Arizona, Iowa, kuskil veel Põhja-Carolina ja tegelikult Bidenil on vajalik häälte arv käes.
No kui suured riskid ees seisavad, kui tulemuste kindlaks tegemine ikkagi jääb venima, kui see esialgne tulemus on võib-olla liiga lähedane, sellisel juhul no, usutavam on muidugi tulemuse nii-öelda vaidlustamine siis Trumpi poole pealt, et katse tõepoolest pidurdada siis nende postiga saadetud häälte arvesse võtmist või tõmmata sinna joon vahele ja kasutada selleks nii kohtute erinevate astmetega kohtute võimalusi kuni põhimõtteliselt ülem kohtuni välja, mis on nüüdseks ju veel tugevamalt konservatiivide käes, et noh, seda on ju nähtud sellise kogu selle protsessi ja kogu Trumpi ametiperioodis mingis mõttes demokraatia alustugede vaikse uuristamise sellise potentsiaalse negatiivse finaalina.
Tõnis, ma segan siiski vahele korra, et ma ütlen selles küsimusesse nagu Ameerika ülemkohtu argumentile mängimine, see on olnud nagu teema küll, mida demokraadid ja selline nagu demokraatlikum ja liberaalsem meedia on ka nagu käsitlenud ettevaatikult.
Võib-olla ma oleks ennast kahe täiendanud või parandanud, et ülemkohtult tegelikult nagu on raske neid inimesi seal vaadatuse eeldada, et nad teeksid nagu selgelt poliitiliselt kallutatud otsuse, mis nagu ühiskonna
alustavasid põhiseadust. Nad tõlgendavad ikkagi põhiseadust, mis on, ja seal on nagu on erinevaid praktikaid ja nii edasi, ja omal tuleb öelda, et ka väga-väga lugupeetud Ameerika õigusteoreetikud, kes vaatavad omaaegselt Roe versus Wade ülemkohtu lahendit, mis laiendas nagu abordi õigust Ameerika Ühendriikides, et see oli väga-väga julge tõlgendus põhiseadusest, et küsimus ei olnud mitte toona, aga selles ja nagu ka ei ole praegu mis tahes valimisvaiduse jõudmisel ülemkohtusse, kas üks või teine asi võiks olla lubatud või mitte, vaid vaadatakse erinevate kohalike osariiklike praktikate vastavust osariiklikele seadustele ja põhiseadusele. Et noh, küsimus ei ole, et nad saavad otsustada, et kas moraalselt võiks teha nii või teisiti või poliitfilosoofiliselt võiks ühte või teist asja teha, et nad ikkagi kaaluvad nagu seadust. Et üks moment veel kogu selle ülemkohtu teema osas on see, et tegelikult Ameerikas on viimasest 19 ülemkohtu kohtuniku nimetamisest 15 nimetatud vabariiklaste poolt. Ja sellel ei ole järgnenud siia maani veel nagu põrgutulekut maa peale ja kuradi naasmist. Et see ei tähenda seda, et ma eitaksin olulist vahet konservatiivse ja progressiivse õigusfilosoofia vahel. Et loomulikult seal on väga-väga olulisi teemasid, eriti kui sa oled endasse teemastesse kuidagi väga investeeritud Ameerikas ise. Aga nad enne kõike ja lõpuks ikkagi vaatavad seadust. Ja see sama 2000. aasta valimistulemus, eks ole, kus Floridas oli alla 0,1% äärte tulemuste vahe ja sõltus siis millistele reeglitele tuginedest tuleks hääli üle lugeda või mitte üle lugeda, et vaadata, kas mõned Gore'i hääled olid jäänud arvestamata või mitte, siis seal tehti lahend tuginedes seadusele, mida Gore'i vaidlustanud enam. Ta leidis, et see lahend oli õiguslikult vettpidav ja ei olnud mõtet Ameerika demokraatia järjepidevuse seisukohast seal edasi enam rassida. See muidugi tähenda, et Trump samamoodi võiks leppida sellega. Ja see on nagu eraldi teema juba, et kui kohtuteed on ammendunud, on ju, et kas ja mida ta veel prooviks 2 kuu jooksul teha, kui inauguratsioonini palju aega veel on, eks ole, ja kas me seal mingid hullusi veel näeme, kindlasti midagi näeme.
Aga loodetavasti saame juba siiski järgmisel nädalal võimalikult palju selgust kätte, teeme siin kohal jälle väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Jätkame saatega. Stuudios Erik Moora, Andres Kaju ja Tõnis Leht. Sügav sügis on meil käes ja kardetud teine koroonalaine möllab paljudes Euroopa riikides täie jõuga. Ja isegi meie valitsuse pakutav referendumi selline meelelahutus ei saa lõputult varjata. Et olukord kipub kehvemaks ka meie vahetus läheduses ja tegelikult selle nädala jooksul ka Eestis. Positiivsete testide hulk on juba korduvalt ületanud 100 piiri päevas ja ka positiivsete proovide protsent kipub olema mitte enam 2%, vaid pigem siin 4-5, isegi 6%. Ja paratamatult paljud inimesed küsivad endalt ja teistelt, et millised need edasised riskid on, et ka meie seis halveneb ja liigub samas suunas nagu Kesk- ja Lõuna-Euroopas, kus on olukord tegelikult ikkagi nüüdseks juba päris halb. Keeruline küsimus muidugi.
Keeruline küsimus, jah. Et lihtsalt ongi, ma arvan, üks asi ongi, mis siin Eestis elades ja püüdes võib-olla isegi olles tüdinenud nendest teemadest, ma arvan, et see on tõesti nagu tajutav tüdimus kõigis nendest korona uudistest ja tahtmisest neid põhjalikumalt lugeda, et tule juba siis see korona umbes tunnevad, ma arvan, päris paljud inimesed, kui sa muudku tuled ja kogu aeg sa kuskil siin kogunud, siis jah, on üks asju, mida tuleb siiski nagu rõhutada või meeles pidada või meelde tuletada, on siis see, kui erilises positsioonis oleme meie oma siis selle natukene üle 50 haigusjuhuga 100 000 elaniku kohta viimase 2 nädala jooksul, et see 50 seal Soome ja Eesti ja Norra on seal kandis, kõik Euroopa madalaimad, aga need numbrid, ja kuhu on siis jõudnud paljud teised, on ikkagi nagu täiesti pöörased, et noh, alustades Belgiast, kus on seal 1700 kandis, Tšehhi, kus on 1500, ja nii edasi, et 700, 800.
Räägime see ööpäevas.
Ei, ma räägin praegu sellest nii-öelda haiguskordajast, mis on see näite, et 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Et see on noh, siuke 10-20 korda suurem kui Eestis või isegi rohkem.
Ja sellega on kaasa tulnud ka muidugi mitmes riigis ka haiglasse tõsiste juhtude kasv loomulikult ja ka surmajuhtumite kasv, et vaatasin, et noh, näiteks Tšehhi, kus see on kõige raskem see surmajuhtumite seis, et seal on see sama näite ja surmajuhtumid 14 päeva kohta siis see 100 000 inimese kohta on üle 15, ehk et kunagi oli see piir, et haigusjuhtumid 16 üle Euroopa, miks hakkavad kehtima reisipiirangud, et seal on nagu surmajuhtumid samas kategoorias juba.
Vot ja kuna me nägime, kui kiiresti kasvas siis Euroopa sellisest nagu pikaajalisest oivikust Lätist, kasvas ka ikkagi täitsa nagu arvestatav koronamaa ja Leedus on tegelikult olukord praegu äärmiselt tõsine. Leedu on siis meist suurusjärgus nagu 4 korda suurema näitus haigestumiskordajaga, siis on jälle küsimus, et kas me siin Eestis teeme midagi praegu, et seda vältida ja kas üldse on seal nagu midagi, mida teha saab.
Kui lihtsalt ootame ja. Seda, mis paratamatult tuleb.
Et kas ootame või ja loodame, sest tegelikult kevadel meil läks hästi, sellest ma arvan väga suur osa nõnn. Ja suhteliselt selline nagu mõistlik piirangute rakendamine. No. Aga praegu fakt on see, et teised riigid ikkagi regionaalselt teevad ikkagi tunduvalt karmimaid piiranguid ja püüavad, sest et ka need väga suured numbrid, mida me ütlesime, ei ole üle riigi ühtlaselt jaotunud, vaid on mingid piirkonnad, mis on nagu erakordselt kõrge nakatumisnäitajaga, et nendes piirkondades ikkagi tegeletakse paraku jälle sellise liikumispiirangutega, igasugust kontaktipiirangutega, maskikohustused enesestki mõista, ja need asjad, mida me Eestis tegelikult pole päriselt teinudki.
No selge see, et me tegelikult ootame seda olukorda, mis meile kahjuks suure tõenäosusega saavub, keerulisem olukord, et vähemalt sellel tasemel nagu Lätis ja võib-olla ka hullemini ja suhteliselt mitte väga pikka aja pärast, aga selle kõige tunnistamise valguses ma olen nagu endiselt oleksin skeptiline või ettevaatlik väga karmide preventiivsed piirangute kehtestamisel, et mulle tundub, et meil on tegelikult, meil on vedanud loomulikult senini, et aga iga selline nädal normaalsust nii noh, piirangute mõttes kui majanduse toimimise mõttes ettevõtted saavad tegutseda ja inimeste vaimse tervise hoidmise mõttes on nagu iga see võidetud nädal, mis meil siin sügisel on olnud, et see on tegelikult päris suur pluss või võit, et kogu selle olukorraga hakkama saamine on suuresti nii üksikisikutele kui ühiskonnale ka selline psühholoogiline katsumus, et seetõttu ma olen rahul, et neid piiranguid ei ole peale keeratud preventiivselt, et pigem jääda hästi väike gramm hiljaks kui väga järsult ühiskonda kinni keerata enne, aga noh, vaadates neid mujal kehtivaid trende, siis muidugi ega me mööda sellest ei saa vaadata, et see oht on meil ka tulemas.
Ja ühte asja tasub ikkagi silmas pidada, et kui me vaatame neid Lääne-Euroopa riike või ka Keske- ja Ida-Euroopa riike, kus Tšehis, eks ole, meil oli juba vara kevadel kehtestati, seal oli hirmsad piirangud ja kohustuslik mask igal pool ja edasi ja praegu on hullu maja statistikaga, et kõik see on juhtunud täiesti sõltumata sellest, millised on olnud ühe või teise või kolmanda riigi nii-öelda praktikad, sekkumised inimeste eraellu ja piirangute kehtestamisel täiesti, täiesti sõltumatu. Et ma tean, et me kindlasti peaksime vältima siin väga laiu järeldusi sellistel teemadel, mis eeldavad ekspertsust ja ekspertiisi viroloogias ja epidemioloogias ja rahvatervise valdkonnas ja edasi. Aga ma siiski, kui lubaksin endale nagu ühe sellise järjelduse, mis mul nagu sisetundena on lihtsalt tekkinud, lihtsalt lugedes ka varasemate epideemiate kohta, et kui, ja ma olen sellest ka võib-olla varem rääkinud, kui 2009. aastal Ameerikas oli koronaviirus H1N1, mis pühkis läbi kogu Ühendriikide, siis haigestus 60 miljonit inimest. Kuigi seda peetakse toonase Obama nagu administratsiooni suhteliselt heaks selliseks epideemia juhtimise nagu näiteks. Ja loomulikult erinevus oli see, et selle põdemine ei olnud kaugeltki nii raske kui nüüd. Eks ole. Aga üks asi on sarnane, see ülinakkavus. Et see lihtsalt pühib läbi ühiskonna, sellest ei ole pääsu. Et meie valida on ainult see tempo ja intensiivsus ja päeva lõpuks on küsimus ainult selles, et milline on see intensiivravi kohtade arv ja ainult see on see, millega on võimalik tegeleda, et laiastastust ta läbi ühiskonna läheb nii või teisiti, et see Rootsi või mitte, aga lõpuks oleme me kõik Rootsid.
No jah, see ongi, aga lihtsalt küsimus on see, et kui ta läheb niimoodi, nagu ta on läinud Tšehis või nii nagu ta on läinud Belgias või nii nagu ta on läinud, ma ei tea, kuskil Hollandis, siis noh , see ei ole nagu , sul ei ole võimalik ühe päeva peale ette reageerida või reageerida kohe jooksvalt, vaid see ongi niisugune pikem protsess, mis tulebki seda monitoorida, seda nii-öelda nakkuskordajat, tõmmata seda jälle alla ja seda ei saa tegelikult ikkagi seda alla tõmmata, ei saa millegi muuga kui inimeste käitumise muutusega. Ja kui asi läheb väga hulluks, kui need näitajad lähevad väga üles ja haigestumiste arv läheb väga suureks, siis inimesed automaatselt ise reguleerivad oma kontakte ja käitumist ja panevad kontrolli alla oma liikumised ilma ka nende karmide meetmete, et ta nii kui nii, et see tõttu mina jälle ütlen, et seal nagu mingil määral ennetada tuleb, aga noh, täna me oleme ikkagi ka veel sellest haiglate täituvusest ju kaugel, see tõttu täna me ei räägi ka piirangutest ilmselt.
Loodame, et meil neid rahulikke nädalad ja kuid on veel antud. Olgem terved, hoidkem üksteist ja oleme taas kuulda nädala pärast.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuuru.